Dëgjuesi nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë në Valon në Tela. Fillimisht titujt kryesor. Protestë në Prishtinë kundër dhunës ndaj grave. Kosova rrezikon të humbë statusin e vendit të sigurt sa i përket pandemisë. Në Afganistan, alarm për sulm terrorist në aeroportin e Kabulit, ku mijëra qytetarë presin evakuimin. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë në këto momente pritet të nisë një marshim kundër vrasjes grave. Vrasja një vajze 18 vjeçë në Ferizaj nga partneri i saj i dyshuar ka nxitur reagime të shumta në Kosovë dhe thirrje për drejtësi. Të martën një protestë ngjashme është mbajtur edhe në Ferizaj. Lidhemi tani drejt për drejt me korrespondentin tonë në Prishtinë Taulant Çenaj, i cili do të përcjell nga afër marshimin e sotëm. Taulant, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Taulant, na jep pak detaja, ka nisur marshimi, çfarë është aty dhe cilat janë thirrjet?
Po, Valona, vrasja e 18-vjeçares nga Ferizaj me inicialet më O ka nxjerrë në rrugë për të protestuar organizata të ndryshme, jo qeveritare dhe aktivistë të tjerë në Kosovë. Pas protestës së mbajtur në Ferizaj, ku policët zgjuajtën në ngjyrë të kuqe dhe me vezë, një marsh protestues është ka filluar tani në rrugët këtu në Prishtinë për të kundërshtuar dhunën dhe shtypjen sistematike ndaj grave dhe për të kërkuar përgjegjësi institucionale për jetën e humbur të vajzës 18-vjeçare dhe të vajzave e grave të tjera në Kosovë. Ky marsh tani më ka filluar këtu para ndërtesës së Ministrisë së Drejtësisë për të vazhduar më pas edhe në dy lokacione tjera të Ministria e Punëve të Brendshme dhe në fund në sheshin Skënderbej përballë ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Një prej kërkesave të këtij marshi është monitorimi dhe sankcionimi dhe shkarkimi i gjyqtarëve, prokurorëve dhe policëve të Kosovës, të cilët nuk i trajtojnë rastet me seriozitet dhe ndjeshmëri gjinore. Po ashtu po kërkohet edhe llogaridhënie nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Inspektorati Policor për rastet e shkeljeve të ndryshme. Po ashtu është duke u kërkuar në këtë protestë edhe një plan konkret nga qeveria e Republikës së Kosovës për luftimin e dhunës me bazë gjinore dhe siguri për vajzat dhe gratë në të gjitha hapësirat. Vlen të përmendet, do të thotë që këto sot është një numër jo shumë i madh i protestuesve, ndoshta ka qenë edhe moti me shi që ka bërë këtë numri i protestuesve nuk është shumë i madh, ndoshta thirrja ka qenë që të jetë më masive ky marsh protestues. Nga organizatorët është bërë thirrje që protestuesit të kenë maska për shkak të masave që janë në fuqi nga IKSHPK dhe Ministria e Shëndetësisë në mbrojtje kundër pandemisë COVID-19.
Falenderojmë korespondentin tonë në Prishtinë Taulant Çenaj për këto informacione. Dëgjues të nderuar, në edicionin tonë të orës 16:00 do të mund të ndiqni rrëfimin e Mërgime Kajtazit, viktime dhunës në familje në Shtetet e Bashkuara. Si ka arritur të shpëtojë kjo qytetare nga Mitrovica dhe si SBA-ja i ndihmon viktimat.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë tani me informacionet të tjera. Kosova dhe Maqedonia e Veriut rrezikojnë të hiqen së shpejtin nga lista të ashtu quajturave shtetet të sigurta sa i përket pandemisë së koronavirusit. Radio Evropa e Lirë ka mësuar nga burime të besueshme se Slovenia, si vend kryesues i BE-s, ka përpiluar një listë të re të vendeve në të cilat duhet të kthehen masat kufizuese sa i takon lëvizjes në BE për shkak të përkeqësimit të situatës epidemiologjike. Për më shumë hollësin nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Rritja alarmante e numrit të infektuarve dhe numrit të vdekjeve si pasojë e virusit COVID-19 ka bërë që Bashkimi Evropian të propozoj heqjen e Kosovës nga lista e vendeve të sigurta për udhëtimin e qytetarëve të saj në vendet e Bashkimit Evropian. Krahas Kosovës nga kjo listë pritet të hiqen edhe Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraeli dhe Libani. Në të gjitha këto vende, sipas Bashkimit Evropian, ka rritje të madhe të numrit të infektuarve dhe paraqesin rrezik për sigurinë e vendeve të Bashkimit Evropian në aspektin epidemiologjik. Procedurat për këtë tashmë janë në vazhdim e sipër në Këshillin e Bashkimit Evropian dhe pritet të miratohen nesër për të bërë publike të hënën. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, heqja e Kosovës dhe vendeve tjera nga kjo listë do të nënkupton kthimin e kufizimeve për udhëtime në BE të qytetarëve të tyre. Por cilat do të jenë këto kufizime do të varet edhe nga vendet anëtare veç e veç. Disa shtete edhe tash kanë vendosur kufizime pa pritur vendimin e përbashkët të Bashkimit Evropian. Nuk është saksuar se a do të ketë lehtësime apo jo për ata që janë të vaksinuar apo e kanë kryer këtë virus. Në parim, sipas burimeve të Bashkimit Evropian, nga vendet të cilat nuk janë në listët e vendeve të sigurta, nuk lejohet fare hyrja në Bashkimin Evropian, pos në rast kur udhëtimet nuk janë të domosdoshme. Po ashtu, kufizimet nuk vlejnë për ata që në territorin në të vendit të Bashkimit Evropian kanë vend banim ose për rastet e udhëtimeve zyrtare. Po ashtu, nga kjo do të përjashtojnë edhe disa kategori si diplomatët, gazetarët dhe të tjerët. Kosova ishte vendosur në listën e vendeve të sigurta në fund të muajit qershor të këtij viti, pikërisht në prag të pushimeve të verës. Në atë kohë, numri të infektuarve në Kosovë ishte shumë i vogël dhe po ashtu edhe ai i të vdekurve nga pasojat e virusit. Tash në BE janë të shqetësuar me numrin shumë të madh të infektuarve dhe përqindjen e madhe të tyre në krahasim me numrin e testeve të përgjithshme. Heqja e Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi nga lista e vendeve të sigurta mund të rezultoj edhe me vendosjen e kufizimeve edhe për shtetasit e Bashkimit Evropian për udhëtime në këto vende, si dhe për ata që kthehen nga to. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Disa vende paralajmëruan se ekziston një kërcënim i lartë për sulm terrorist në aeroportin e Kabulit dhe ju bën thirrje qytetarëve të tyre që të mos udhtojnë atje. SBA-ja Britania e Madhe dhe Australia i këshilluan ata që tashmë janë jashtë aeroportit të largohen menjëherë nga zona. 10,000 njerëz janë nxjerrë me aeroplan nga Kabuli, prej se ky vend ka rënë nën kontrollin e talibanëve 10 ditë më parë. Holësit në vazhdim. Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera perëndimore i paralajmëruan qytetarët e tyre që të largohen menjëherë nga zonat përreth aeroportit të Kabulit për shkak të kërcënimeve për një sulm terrorist. Më shumë se 82,000 njerëz janë nxjerrë tashmë me aeroplan nga Kabuli, i cili ka rënë në duart e talibanëve më 15 gusht. Vendet po nxitojnë të evakuojnë njerëzit deri në afatin e 31 gushtit. Mira njerëz janë ende duke pritur brenda dhe jashtë aeroportit me shpresën se do të mund të largohen. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kabul i këshilloi qytetarët amerikanë që të shmangin udhëtimin në aeroport dhe tha se ata që tashmë janë në portat e tij duhet të largohen menjëherë për shkak të kërcënimeve të sigurisë.